Në shërbim të njeriut e të ngjillit, me shembullin e shenjtorëve të rinj, Papa inkurajon etrit sinodal dhe misionarët. Asambleja sinodale që matet me sfidën e ungjillëzimit të ri dhe misionarët, kujtuar posaçërisht në ditën e djeshme botërore misionare. Këto dy rrethana përkuan me kremtimin e madh, kryesuar nga Benedikti i 16 në sheshin e Shën Pietrit, rrethuar nga etrit sinodal. Gjatë meshës, ndjekur nga 80.000 vet, Papa shpalli shenjtor 7 të lumë, me 6 kumësi të ndryshme, 4 rregulltar e 3 shekullar, ia emrat e tyre, Jacques Berthieu,
Pedro Calungsod,
Giovanni Battista Pia Marta,
Maria del Monte Carmelo Sales i Baragueras,
Mariana Cope,
Caterina Tecaquiza
e Ana Sheffer.
Kisha thellon vedien se është e tëra në shërbim të përhershëm të njeriu të ungjillit, ashtu si Krishti që dhuroi vetveten deri në fillimin e jetës. Me këto fjalë, Papa kujtoi shembullin e shejtorëve të rinj dhe përshëndeti asamblen sinodale.
Rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi che riempite Piazza San Pietro.
Ju drejtoj një përshëndetje për zemër të gjithë juve që mbushni sheshin e Shën Pietrit. Posaçërisht delegacioneve zyrtare dhe shtektarve, ardhur për të festuar 7 shenjtorët e rinj. Përshëndes përzemërsisht kardinajt dhe i peshkvit, të cilët këto ditë po marrin pjesë në asamblen sinodale, kushtuar ungjillëzimit të ri.
Benedikti 16 foli për përkimin fatlum, duke nënvizuar se i krishteri sintrohet e largt ashtu edhe në ato të krishterimit lashtë, është i thirrur ta dëshmoj e ta kumtoj mesazhin e krishterë, duke u bërë një me Jezusin e duke ecur në gjurmë të ti. Prej këndej Papa me fjalë të Shën Markut ripohoi, biri i njeriu të erdhit shërbeje t'jap jetën e vetë si shpërblim për të gjithë. Pohoi më pas me forcë se 7 shejtorë të rinë bën pikrisht këtë me guxim heroike për kushtim të plot ndaj Zotit, duke u shërbyer brojarisht vëllezërve në emër të ti.
La santità nella Chiesa ha sempre la sua sorgente nel mistero della redenzione.
Shenjtria e kishës ka gjithnjë burimin e vet në misterin e shëlbimit, që na e kujtoi Izaia profet në leximin e parë. Shërbëtori i Zotit është i drejti, që do të shfaqësoj shumë e do t'i marrë mi vete fajet e tyre. Është Jezu Krishti, i kryqëzuar, i ngjallur, e i gjallë në lumni.
E pastaj kujtimi i 7 shejtorëve të rinj një për një. Jacques Berthieu, i lindur në vitin 1838 në Francë, jezuit, shërbeu në Madagaskar, ku luftoi kundër padrejtësive për krahët varfërve të smurve, të cilëve u lehtësoi vujtjet e mundimet.
Jeta e këtij ungjillëzusi qoftë inkurajim e model për meshtarët, që t'i ngjajnë e t'jenë si ai njerëz të Zotit. Shembulli i tij ndihmoft krishterët e shumtë sot të përsekutuar për shkak të fesë. Nërmjetësimi i tij në këtë vit të fesë sjell të frytet begata për Madagaskarin dhe mbar kontinentin afrikan. Zoti e bekoft popullin e Madagaskarit.
Filipina si Pedro Calungsod, që jetoi në gjysmën e dytë të 600-s, që katekist me misionarët jezuit. Jetën e tij të shkurtër e kaloi gjithnjë pranë popullsive të Camoris. U shqua për fe dashurisë thellë krishterë, duke u bërë ball me guximin që buron nga Zoti zilive, shpifjeve, përsekutimeve, deri në vdekje, deri në flimin e jetës në lulet moshës.
May the example and courageous witness of Pedro Calungsod inspire.
Shembulli dhe dëshmia guximtare e Pedro Calungsodit frymëzofshin popullsitë e dashura të Filipineve për ta kumtuar me forcë mbretërinë e Zotit e për të fituar shpirtrat për hyjin.
Gjon pagzusi Pia Marta, prifti diocezës së Brescias, që apostulli madh i dashurisë krishterë dhe i rinis.
Preferiva le soste davanti al Santissimo Sacramento.
I pëlqente të ndaloi para të shejtnueshmit sakrament, duke medituar mundimet, vdekjen e ngjalljen e Krishtit, prej nga thithte fortë shpirtërore. E rinisej për të fituar zemrën e njerëzve, posaçërisht të rinjve, të cilve u printe ka gurat e jetës, me nisma gjithnjë të reja baritore.
Maria e Carmelit Sales i Baranguerras, që ushqua për impenjimin në fushën e arsimit, lindin Spanjë më 1828.
Su obra edukativa, konfiata alla Virgen Immaculata.
Veprimtaria e saj edukative besuar zojës pa për lyër, vion të sjell frytet të begata në nërmjet të rinjve, për mes impenjimit bujar të bijave të saj që, si ajo, e lëshojnë plotësisht vetën dorë të Zotit. për cilin nuk ka asgjë të pamundur.
Mariana Kope, lindur në vitin 1838 në Heppenheim, Gjermanisë, që rregulltare e impenjuar posaçërisht në shërbim të të gërbulëve të Havajit.
At a time when little could be done for this suffering.
Kur mund bëhej më pak për ata që vuanin nga kjo smundje e tmerrshme, Mariana Kope u shërbeu me dashurinë dhe entuziazmin më të lartë. Ajo është shembull i ndritshëm e i fuqishëm i traditës më të mirë katolike në shërbim të njerëzit, e edhe i shpirtit shën Francesco të saj të dashur.
E pastaj figura veçante Katerite Kakuita, e lindur në shtetin e sotëm të New Yorkut në vitin 1656 me baba indian Irokez e nënt krishter Algonkine, është shenjtja e parë lëkurkuqe.
Kadili nos impression per l'action de la grâce dans sa vie.
Katerina prekthell për veprimin e hirit në jetën e saj, në mungesë të ndihmave të tjera, si dhe për guximin në vokacionin e posaçëm të kulturës së saj. Në shpirtin e Kateri, feja e kultura pasurojnë njëra tjetrën. Shembulli i saj na ndihmon të jetojmë atje ku jemi, pa mohuar atë që jemi, duke e dashur Jezusin. Shën Kateri, pajtoria e Kanadas, shenjtoria e para merinde. Ne ta besojmë për të rritjen e fesë në kombet e para dhe në të gjithë Amerikën e Veriut. Hyji i bekoft kombet e para.
Shënana Shefer, e lindur në Mindelstedt në Gjermanisë, aksidentuar rënd në punë, kaloi pothuajse gjithë jetën në shtrat. Po, një jetë kësisoj nuk ja zbeu as pak thirrjen që i vinte nga Zoti, apostullimin e saj krejt veçantë gadit pabesueshëm.
E apostullat e spetens në të slajdens.
Apostullimi i saj i lutjes e i vuajtjes, i flijimit e i shpërblimit, qoftë shembull i ndritur për besimtarët atë dhe u të saj, e nërmjetësimi i shenjtorës, e ndihmoft lëvizjen e krishterë të streve shnetësore për lehtësimin e vuajtjes, në shërbimin e të smurëve në prag të vdekjes.
Shejtor të rinë, vjoj papa, janë me origjinë, gjunë, kombe, gjendje shoqërore të ndryshme, por të bashkuar me mbar popullin e Zotit misionin e shërbimit në emër të Krishtit.
Posa la testimonianza dei nove santi.
Uroj që dëshmia e shejtorve të rinë e jetës së tyre të dhuruar bujarisht për dashuritë Krishtit, t'i flasë sot gjithë kishës, e nërmjetësimi tyre ta forcojë e ta ndihmojë në misionin, për t'ja kumtuar ungjillin mbar botës.